Gepli yer adatlıq radiosi. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimi diýip Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwunki programamyzda Ortiýetin Pskov regionynyň suwdy Estoniýanyň içerki howpsuzlyk gullugynyň ofitseri Eşten Hofferi içalyçylykda eplep, ony 15 ýyl türme tutsaglygyna hukm etdi.
Tut Hofferiň türme tutsaglygyny Ortiýetin Bertdüw günli türmesinde geçirmek barada hem karar çykdy.
Demirgazyk Owganystanda Owgan hökümetine ýakyn güýçleriň strategik taýdan ähmiýetli hasaplanýan Gurmat şäherine girip, söwüşçüleri ýetip çykaranlygy habar berilýär.
Soňra men özüm hazyrky bilen gapyrşaman, Faryatdanman. Bugün şu istiqamat
Dünyanın çar künzörünün olan atşınaslar, teyitler, çapık suvarlar ve atçılık senedi ulan gıdıklanyan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidentine kat yadıp Avreli atşınas geldi Kerizov'un yurdun daşına çıkmağına ruhsat vermeye çağırdılar.
It would be so good if it were possible to treat him kindly, to give him the credit and honor that he deserves.
Şuun biz bu ve beylikki temalarda zikmezik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal kezilikler bilen tanışıp olun. Ortiýetin Pskov regionynyň suwdy Estoniýanyň içerki howpsuzlyk gullugynyň ofitseri Eşten Hofferi çalyçylykda eplep 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi we oňa 100 000 rubl möçberde jerime saldy. Suwdyň 19 awgusta çykaran hökmüne laýyklykda Hoffer tutsag möhletini Ortiýetin Berg goragdaky tutsakhanasynda geçirer. Estoniýa aýplamalary ret edýär we Hofferiň Estoniýanyň giňişliginde Ortiýet agentleriniň gabawyna düşünligini we 2014 ýylyň 5-nji sentýabrynda Ortiýetde ekidilendigini aýdýar. Talindäki Esmeler Kokferin serhede gola yerde guramaçılıklı cinayet topori bilen bağlı kaçakçılık işlerine dergime üçin sırlı adım bilen duşan vaxtında guramalaştırılan operasyanın neticesinde uğurlananlığına ediyarlar. Bakunun suudi dergizi jurnalist Hadija Ismailovanın işi oyuncu dinlenşigini 19 avgusta yine devam ettirdi. Bu dinlenşige jurnalistler yine de koy verilmedi. Jurnalistlerin ençemeti Azerbaycanın milli baydağının renklerinde yaşıl ve kızıl şarları Ismailovanın suratlarına dangdılar ve Bakunun ağır cinayetçilikler oyuncu şehir suudunda dinlenşigin geçeyen vaxtında asmana uçurdular. Ismailovanın taraftarları Hadija azatlık diyen şağarları öngü sürdüler. Jurnalistin taraftarlarının biri şu biz Hadija'nın dostları ve kardeşleri onun azatlığını talep edip çıkış etmek kararına geldik. Biz Azerbaycan'ın hakimiyetlerini rayet cemiyetçiliğine batışı besetmeyi ve tutsaklıktaki aktivistleri boşaltmağa çağırıyoruz dedi.
Biz bugün dostlar olarak, hemkarlar olarak Hadija'yı azatlık talep etmek için.
Azat Avropa Azatlık Radyosu'yla işleşen 39 yaşlı İsmailova Neftibay Azerbaycan'da resmilerin korrupsiyaya baş koşmak var adı. Tayarlan malumatları için ençeme Avreli bayrağı münasip oldu. Ol uğurlukta salgıttan kaçmakta ve hakimiyetin hıyanatçılıklı peyde alınmakta ayıplanıp sud ediler. Adam hukuklarını koruyucu toparlar ve Günbatar hükümetleri İsmailova'nın işini siyasi sebepler bilen bağlaştırıyorlar. Owganystan Pakistanyň ilçesini çağırıp iki ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky söwüşler barada düşündürüş bermegi talap etdi. Söwüşde Owganystanyň serhet polisiýasynyň 8 eskeri wepat boldy. Owganystanyň daşary işler ministrliginiň 18 awgust agşam ýaýradan beýannamasynda Pakistanyň güýçleriniň Owganystanyň Kunar regionundaky serhetden güýçli top oklarynyň atylmagy bilen baglylykda berk nägilelik bildirenligini ma'lum etdi. Ministrlik Pakistanyň harbiýlerini şeýle hereketleriniň iki taraplyň gatnaşyklary täsir getirjekdigini duýduranlygyny aýtdy. Owganystanyň Kunar etrawyndaky polisiýasy Pakistanyň goşunlarynyň serhediň öz tarapynda öz serhetçileriniň birini öli tapan soň 17 awgusta serhetden ok atyp başlandygyny aýtdy. Owganystanlylar 19 awgusta garaşsyzlyk gününiň belenilýän senesinde köçe çykyp serhetde bolan wakalary gahyr gazap bildirdiler. Owganystanda 16 adamy şol sanda 7 çağany öldürmekde günälenen Amerikan eskerining zorlukly harekete ýykyn etmeginiň alamatlaryny görkezenligini emma ularyň hiç biriniň onuň şeýle jinayetçiligi ukyply bolandygyny öňünden aňlatmandygyny derňe tarapyndan 18 awgusta ma'lum edildi. Ömürlük türme tutsaglygynda saklanýan goşun serjanty Robert Bell 2013 ýylyň awgust aýynda ýüze çykan gyrgynçylykdan bir aý öň harby düzgünü bolup steroidleriň hem alkogolyň täsiri astynda Owganystanly kulağ sürücüsüne hücum edipdi. İmaunun özünü alıp barışına degişli meselesinin zuluma baş koşup bilceğini önünden anlatmandı diye Birleşen Ştatların merkezi harbi yolbaşçılığının yayradan hatavatında bellendi. Хытайын полициясы кибер жинаятчылыкты гуман эделіп 15 мүн адамы тусыг эттим или хопсулук министрлигінің 18 августа айтманы өре бучары хөкуметін интернеті көзөкчілугіні күйішлендірмөгінің чәгінді амала ашырлыптыр. Полиция тутуш юртуан 66 мүн вебсайт бағатында кибер жинаятчылыклары шолсанды вебсайтлары дөвмек онлайн пулу орламак ве хусус информацияны сатмак яли меселелері дегішлі болмакты гуман эделіян 7400-ден қоурағы иші дернеді деп министрлік хабар берді. Хакиметлер интернеті аратылыма көнші 6 айлық юрит операциялары июл айында башлады. Пекин интернетін қанунлар хем дөзгілер есасында долондырылмалы виртуал бір территория деп хасап едер. Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләре Сирияның кадимы Пальмира шәһәрендә кадимкы дәүре өрәнгән алымы җәзаландырды. Алымның келдесе кетелән җәсәде шәһәрнең мәркәзендә диңдә атылып куелды дип Сирияның кадимы мирас буенча рәсми 18 августта әйтте.